Abazali abaningi batheneka amadolo, abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khonoko kuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxile kakhulu, ngibe singathi ulawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa-ke ama-rates khona ngale, kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale mkambo omnyama, izinto zonke ziyeqa zime laphana ziqanise. Okungakho-ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathelene lezinto zokufunda bezokuncedisa abafundi kanye lama-school fees lawo ahle aqansa, kukhangela ukuthi nxa kuyukuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khonakhana-ke yikho kudala imithelela lesiyibonayo, kulo mthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima, abazali sebethwele umthwalo onzima, kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa siyikhuluma ngemali yeZimbabwe, njalo ibe yimali eyesabekayo nxa besithi bayangena ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi. Bamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikolo, iningi labantwana lizabe lingabhadalanga ischool fees, iningi labantwana lizahamba kuma-boarding schools lithwele imithwalo kumbe lingelamali eyeneleyo ukuthi ihlawulwe, kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo. Konke khonokho-ke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqansa.
Manje ngokubona kwakho, akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo?
Abantwana abaningi abavela ezimulini eziningi eziswelayo aziyikwenelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolo. Siyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe ngumkhonomo labantu abazisebenzayo, ngumkhonomo wabantu abangela qiniso lokuthi bazathola nini imali, njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola nini. Konke khonokho kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba-affected kakhulu. Sokusephula kisisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75, 76, 77 ezikhuluma kakhulu ngezempilakahle, ngezemfundo lakutholakala kwamanzi. Konkanza afika ukuthi ezemfundo yizo esezi-affecteka kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela abantwana, ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi, kungazi kwaba lezinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo. Kodwa nxa kuyukuthi ischool fees esithe saqansa, sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle. Kanti ibe-ke isisekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable. Konke khonokho kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo, ikakhulu nxa ulawulwa ngumkambo omnyama, lokho esikubona kathesi, izimuli eziningi zizakwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo. Ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje, kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo. Ngoba siyakunanzela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana, wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo. Kodwa-ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthiwe imfundo yangaphansi, mbele yaphansi ograde 1, ograde 0, kumbe sitho ECD kusiya ku-grade 7, uhulumende uthe kuzokufundwa mahara. Khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho, njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane, labo bahle baku-implemente bona kumnyaka ozayo. Umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke we-primary kasozabhadala ischool fees. Uhulumende njalo umongameli bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela iy'ngatsho ezitshiyeneyo zikahulumende. Ngakunjalo-ke kutho ukuthi kungaba lobubelo, kodwa-ke laba abantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implementayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana e-primary wonke kuthiwe kasozabhadala. So asikunanzeleni khonoko, sikhangele ukuthi abantwana bazaba lodubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo, kuyakhulu from ema-secondary kusiya phezulu. Ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona zazoziqansile nxa umntwana lokhu eqansa ngemfundo esiya phezulu kusiyafika khona le kuma-university. Bathwele nzima abantu.